Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερασπορ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά στα γήπεδα της ιστορίας. Και σήμερα είναι το πρώτο επεισόδιο της νέας χρονιάς. Ακούσετε το δεύτερο μέρος από το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ «Ευτυχισμένο το 1920, ο υπεραγαπός σας Υιός Γεώργιος». Μόνο που σήμερα θα πάμε έναν χρόνο μετά. Στο 1921, δηλαδή θα γυρίσουμε το χρόνο 104 χρόνια πίσω. Τι θα ακούσετε όμως σήμερα στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ? Γράμματα, ερωτικές επιστολές και γεγονότα που σημαδεύουν τις ζωές των ηρώων και τα οποία έρχονται στο φως, στο λικαβιές μιας νέας δεκαετίας, αλλά και μιας εποχής, μιας ολόκληρης εποχής, της μεσοπολεμικής. Βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή, τότε δηλαδή που η Ελλάδα θα υποδεχθεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες και θα αλλάξει μια και για πάντα η φυσιογνωμία της χώρας. Πάμε λοιπόν στο Λικαβιές του Μεσοπολέμου. Η μετάθεση της Μαρίας Πολυδούρη στην Ομαρχία Αθηνών και η γνωριμία της με τον Κώστα Καριωτάκη. Ένα γράμμα του Γεωργίου Παπανδρέου προς την Κυβέλη, αλλά και η γνωριμία του Κωστή Παλαμά με την Ραχίλ, ή κατά κόσμο Ελένη Κορτζά. Είναι τρεις μόνο από τις παράλληλες ιστορίες που θα ξετυλιχθούν κατά τη διάρκεια του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Ήρωες δρούν και ονειρεύονται χωρίς να ξέρουν τι θα επακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Όπως άλλωστε και κανένας από εμάς υποδεχόμαστε τον ένα χρόνο μετά τον άλλον, αλλά ουδής γνωρίζει το μέλλον. Κυρίες και κύριοι, είναι η Ερασπορ, είναι τα γήπεδα της ιστορίας. Στην ηχοληψία και στην τελική μίξη των ήχων είναι ο Κώστας Κυριακάκης με την πολύτιμη συνδρομή της Ελευθερίας Παπουτσάκη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Ακούμε το «Πέστο με μουσική» του Paul Whitman, ηχογραφήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1921. Γράμματα, ερωτικές επιστολές, γεγονότα, ημερολόγια. Μουσική Η Μικρασιατική εκστρατεία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ιανουάριος 1921. Ημερολόγιο στρατιώτη Γεωργίου Κανελόπουλου. Την πρώτη Αγίου Βασιλείου εγένετο δοξολογία και παρέλασης. Μετά περίπατο το βράδυ, πάλι με τους ίδιους φίλους μου, είχαμε εις το ίδιον σπίτι τραπέζι. Πέρασε ο Ιανουάριος χωρίς κανένα νεότερον και με λίγο κρύο είχαμε όμως σιόμπας εντός του στρατόνος. Φεβρουάριος 1921. Διαδόσεις ότι το τάγμα μας, δηλαδή η πολυβολαρχία μας, με τον 11ο λόχον θα παγαίναμε προφυλακάς, μετά από τα σεκλογάς καθημερινά παρέμεινε εις το σύνταγμά μας τάγμα επιφυλακής, αρχίσαμε δε με το μηχανικό να κατασκευάζουμε σειρματοπλέγματα και χαρακόμματα γύρω της Αδριανού πόλεως, ώσπου την κατεστήσαμεν απόρθητον από τας βουλγαρικάς βλέψεις, που είχαν δια αυτήν σκεπτόμενοι ότι λόγω της πτώσης του Βενιζέλου θέλε διαιρεθεί ο στρατός. Στας 28 Φεβρουαρίου 1921 ευαυτίσαμε το παιδί του λοχαγού μας, το μυστήριον ετελέστη στην οικία του λοχαγού, ήσαν δε ανάδοχοι, όλος ο λόχος, είχαμε καταθέσει μίας ημέρας μισθών και είχαν μαζευτεί 200 δραχμέ παρέστην ως αντιπρόσωπος της δημιουργίας μου μετά του αντισυνταγματάρχου Βλαχάκη και του επιλοχεύοντος Καψί, ήσαν και πολλοί άλλοι στρατιώτε, Θράκες και Μακεδόνε, παρέστη ο διοικητής του συντάγματος, ταγματάρχης Καραβασίλης Γκίκας. Το όνομα του βρέφους, Αλέξανδρος, εις μνήμην του αημνήστου βασιλέως.
Επίθεση. Στο πολεμικό συμβούλιο της Κουτάχειας κάθε δισταγμός παραμερίζεται παρά τις αρχικές διαφωνίες. Επίθεση μέχρι την Άγκυρα. Οι προετοιμασίες κρίνονται αρκετές και την 1η Αυγούστου του 1921 ο ελληνικός στρατός αφήνει πίσω τις γραμμές του και προελάβει προς τα ανατολικά. Οι πρωτοπόροι των εθέρων εκτελούν τις αναγνωριστικές πτήσεις, πετούν στα σύννεφα. Αν και στην προσγείωση χρειάζονται πάντα ένα χέρι βοηθείας. Η ηγεσία όμως έχει επισημάνει και τους κινδύνους που κρύβει η προέλαση, τη δυσκολία στις επικοινωνίες και τον εφοδιασμό. Η αλμυρή έρημος που οδηγεί στην Άγκυρα θεωρείται αδιάβατη, αλλά ο χρόνος πιέζει, ο Κεμάλ γίνεται κάθε μέρα ισχυρότερος. Η διοίκηση της στρατιάς έχει επενδύσει όλες τις ελπίδες για την αντιμετώπιση του σε αυτήν την εκστρατεία. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα. Μέσα σε ένα κλίμα συγκροτημένης αισιοδοξίας, άνθρωποι, ζώα και μηχανές προχωρούν προς τα μπρος. Η πορεία όμως είναι εξαντλητική, οι αρρώστιες και οι πυρετοί κάνουν θράψη. Όταν όμως περνούν το Σαγκάριο, είναι ακόμα ένας στρατός πολυάριθμος και πειθαρχημένος. Το πρωί της 10ης Αυγούστου αρχίζει η ελληνική επίθεση. Ο ευνηδιασμός τον οποίο υπολόγιζε το στρατηγείο δεν πετυχαίνει. Οι στρατιώτες όμως προχωρούν με την πεποίθηση ότι αυτή η μάχη θα είναι η τελευταία.
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία πέθανε. Η Τουρκία εμπιστεύεται τη ζωή της στον Κεμάλ. Και ο Κεμάλ ξέρει τι κάνει. Αποφεύγει να δώσει μάχη, υποχωρεί και περιμένει τους Έλληνες εκεί που ο ίδιος έχει διαλέξει. Η τακτική της υποχώρησης που ακολουθεί προκαλεί κάποιες βέβαια αντιδράσεις. Η Εθνοσυνέλευση όμως τον έχει ήδη ανακηρύξει δικτάτορα. Είναι πια απόλυτος κύριος της εξουσίας. Και έχει ήδη φροντίσει να χτυπήσει τους Έλληνες στο πιο ευαίσθητο σημείο τους, τις γραμμές επικοινωνίας και εφοδιασμού. Κι όμως, η ελληνική επίθεση θα διασπάσει τις δύο από τις τρεις αμυντικές γραμμές του. Η Άγκυρα απέχει τώρα για τους Έλληνες μόλις 60 χιλιόμετρα, αλλά οι απώλειες είναι τεράστιες. Η ηγεσία αποφασίζει οπισθοχώρηση και η ελληνική στρατιά αρχίζει την πορεία προς τα πίσω, προς τη βάση της, πίσω από το Σαγκάριο. Οι Τούρκοι ανασυντάσσονται και εξαπολύουν αντεπίθεση. Η αντεπίθεση αποκρούεται εύκολα. Για τους Έλληνες όμως, οτιδήποτε άλλο εκτός από ολοκληρωτική νίκη είναι ήττα. Και νίκη δεν πέτυχαν. Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν γιατί σώθηκε η Άγκυρα. Γιατί συνέλαβαν εκατοντάδες αιχμαλώτους. Γιατί για αυτούς οτιδήποτε άλλο εκτός από ολοκληρωτική ήττα είναι νίκη. Στην Αθήνα οι εφημερίδες προτιμούν να αλλάξουν θέμα. Έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα το βορειοϋπηρωτικό και ο τόσο προσφυλής στον Κωνσταντίνο σλαβικός κίνδυνος.
Ημερολόγιο στρατιώτη Γεωργίου Κανελόπουλου. Ο Γεώργιος Κανελόπουλος γεννήθηκε και έζησε στην Πελοπόννησο, καρδιά της παλαιάς Ελλάδας από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Μαχητής του Μακεδονικού, του Θρακικού και του Μικρασιατικού μετόπου κατά την πολυτάραχη περίοδο 1917-1922, άφησε τα εγκόσμια πλήρης ημερών και αναμνήσεων το 1990. Σύμφωνα με το επίσημο αρχείο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το ελληνικό αεροπορικό υλικό της περίοδου 1919-1922 περιέλαμβανε 120 αεροσκάφη από μινάρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα 70 ανήκαν στην στρατιωτική αεροπορία και τα υπόλοιπα στην ναυτική. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιστοίχως το Νοέμβριο του 1919 διέθετε 11 αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής και 19 γερμανικά. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη την 2 Μαΐου 1919. Την ίδια μέρα άρχισε η ανάπτυξη της ναυτικής αεροπορικής μοίρας Σμύρνης, η οποία αριθμούσε 10 αεροσκάφη Airco de Havilland και 15 καταδιοκτικά Scopewith. Η ναυτική αεροπορική μοίρα Σμύρνης δημιούργησε προκεχωρημένα σμήνη μετόπου και επιχειρούσε κυρίως από τα αεροδρόμια Καζαμίρ, Μαγνησίας και Ουσάκα. Την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου 1920 έγινε η προέλαση του ελληνικού στρατού μέχρι την Προύσα. Από τον Αύγουστο είχαν οργανωθεί περιπολίες από ελληνικά καταδιοκτικά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις σποραδικές εμφανίσεις της Οθωμανικής αεροπορίας. Όμως τον Μάρτιο του 1921 αυξήθηκαν οι αποστολές αναγνώρισης και εμβομβαρδισμού στόχων μέσα στο εχθρικό έδαφος προκειμένου να βοηθηθούν οι δυνάμεις προέλασης προς το Εσκισεχήρ. Εσκισεχήρ Κιουτάχη Αφιόν Καραχισάρ ήταν η γραμμή μέχρι την οποία πήγε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη και από εκεί και πέρα άρχισε η υποχώρηση και η κατάρρευση του μετόπου. Στο μεταξύ, η Γαλλία δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Η έναρξη των εχθροπραξιών στην Κιλικία προκάλεσε το Μάιο του 1920 την επαφή των Γάλλων με τους Τούρκους εθνικιστές προκειμένου να επιτευχθεί προσωρινή εκεχηρία στο μέτωπο της Κιλικίας. Σκοπός του Μουσταφά Κεμάλ όμως ήταν να εκμεταλλευθεί την παρουσία του Γάλλου επισήμου προκειμένου να αρχίσει οι διαπραγματεύσεις με μία από τις μεγάλες δυνάμεις, τις δυνάμεις δηλαδή της Αντάτ. Από τη στιγμή εκείνη, ο δρόμος για την προσέγγιση είχε ανοίξει. Οι γαλλικές αρχές της Συρίας άρχισαν να εξετάζουν σοβαρά την πιθανότητα σύναψης μιας σύμβασης με τους Τούρκους. Την αφορμή που τόσο επίμονα ζητούσε η Γαλλία προσέφεραν οι ελληνικές εκλογές το Νοέμβριο του 1920 που προκάλεσαν την πτώση του Ελευθέρου Βενιζέλου και την άνοδο της παράταξης των βασιλοφρόνων στην εξουσία, δηλαδή την άνοδο στην εξουσία πολιτικών που είχαν εκφράσει κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο γερμανόφιλα αισθήματα. Έτσι, η γαλλική κυβέρνηση αποδεσμεύτηκε από τους περιορισμούς της Συνθήκης των Σευρών που είχε υπογραφεί το ίδιο έτος, δηλαδή το 1920. Κυριότερος εκφραστής της πολιτικής προσέγγισης με την Τουρκία υπήρξε ο βουλευτής Henri Franklin Bouillon, πρώην Υπουργός Προπαγάνδας και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Στις 25 Σεπτεμβρίου κατέφτασε στην Άγκυρα ο Γάλλος απεσταλμένος σε κλίμα γενικής εφορίας. Οι συνομιλίες έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις και με την προσωπική παρέμβαση του Μουσταφά Κεμάλ κατέληξαν σε συμφωνία. Το τελικό κείμενο υπογράφηκε από την πλευρά της Γαλλίας στις 20 Οκτωβρίου 1921. Η όρη ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τη γαλλική πλευρά. περιέλαμβαναν μεταξύ άλλων την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, την ανταλλαγή των αιχμαλώτων του πολέμου, την εκένωση της Κιλικίας από το γαλλικό στρατό μέσα σε διάστημα 2 μηνών από τη στιγμή της επικύρωσης του συμφώνου, από τις 2 κυβερνήσεις, δηλαδή Τουρκίας και Γαλλίας, τη δημιουργία μεικτής επιτροπής για την επίβλεψη της εκένωσης, τη χορήγηση γενικής αμνηστίας από τις τουρκικές αρχές, τη στιγμή της εγκατάστασής τους στην Κιλικία και την προστασία των εθνικών μειονοτήτων σύμφωνα με τους όρους των διεθνών συμβάσεων. Πέρα όμως από αυτό το σύμφωνο μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, η Γαλλία προσπαθεί να προασπίσει τα οικονομικά της συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της Εγγύς Ανατολής και το γιορτάζει με ένα τζαζ γαλλικό φοξτρότ η γαλλική διπλωματία. Επινίκια με ένα jazz foxtrot, ηχογράφηση του 1921. Όμως ας γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και ας πάμε στο 1919, στη Σμύρνη. Η μεγάλη αίθουσα του Μητροπολιτικού Μεγάρου είχε γεμίσει ασφυκτικά και όλα ήταν έτοιμα για την έναρξη της συνεδρίασης, που όμως καθυστερούσε διότι δεν είχε φτάσει ακόμη ο ύπατος αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη, ναύαρχος Ηλίας Μαυρούδης. Λόγω του συγκεντρωμένου πλήθους, μόλις με τα βίας κατάφερε να μπει στην αίθουσα. Τότε ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος ανέβηκε στο βήμα. Αδελφοί, το πλήρωμα του χρόνου επέστη. Οι πόθοι των αιώνων εκπληρούνται. Οι έκτακτοι χρόνοι ήγγηκαν. Εμεγάλε ελπίδε του γένους μας, ο ανίστακτος, ο σφοδρός, ο μύχιος, ο θερμός, ο καίων και φλογίζων ως ο πεπειρακτωμένος σίδηρος, τα σπλάγνα μας πόθος προς ένωσιν μετά της μητρός μας Ελλάδος, ιδού κατά τη σήμερον ιστορικήν και αξιομνημόνευτον ημέραν της 1ης Μαΐου γίνεται πράγμα και γεγονός τετελεσμένο. Thank you.
σας λέω.
Με την γλυκή της αγαπής
Ναύαρχος Μαυρουδής στη συνέχεια θα διαβάσει ένα τηλεγράφημα του Ελευθερίου Βενιζέλου. «Το πλήρωμα του χρόνου ήρθεν. Η Ελλάς εκλήθη υπό του Συνεδρίου της Ειρήνης να καταλάβει τη Σμύρνη ή να ασφαλίσει την τάξη. Οι ομογενείς εννοούσιν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη διότι εν τη συνειδήση των διευθυνόντων το Συνέδριο είναι αποφασισμένη η ένωση της Σμύρνης μετά της Ελλάδος». Το 1921 όμως, ο Βενιζέλος δεν βρίσκεται στα πράγματα και η Γαλλία, όπως είπαμε, διασφαλίζει τα οικονομικά της συμφέροντα στην Εγγύς Ανατολή. Οι οικονομικές διατάξεις του συμφώνου που υπογράφει η Γαλλία με την Τουρκία αναφέρονται μεταξύ άλλων στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης σε γαλλική εταιρεία που θα αναλάμβανε και τη δημιουργία διακλαδώσεων στην περιοχή των Αδάνων. Τουρκία και Συρία θα είχαν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το δίκτυο για μεταφορά στρατού στην παραμεθόρια περιοχή. Με άλλα λόγια, η Γαλλία ήταν υποχρεωμένη να αναγνωρίσει επίσημα τις αξιώσεις των εθνικιστών σε θέματα γενικότερης εξωτερικής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα είχε βγει κερδισμένη από τον ανταγωνισμό με τους άλλους συμμάχους, τους εταίρους στην Αντάτ, γεγονός που της επέτρεπε να χειρίζεται για πρώτη φορά, ύστερα από πολύ καιρό, τις υποθέσεις της Εγγύς Ανατολής. Αποθέσεις ισχύως. Είπαμε, τα γαλλικά συμφέροντα εξασφαλίζονται νωρίς από το 1921. Όμως θα πάμε ακόμη το χρόνο πιο πίσω, στο 1916. Στις 16 Αυγούστου 1916 γίνεται το κίνημα της Εθνικής Αμήνης στη Θεσσαλονίκη, που το υποστηρίζει ο Συμμαχικός Στρατός, που έχει στο μεταξύ έχει αποβίβαστη στην πόλη. Ο Βενιζέλος αργεί, αλλά τάσεται με το κίνημα και στις 26 Σεπτεμβρίου μεταβαίνει στα Χανιά, όπου και σχηματίζει προσωρινή κυβέρνηση με αρχικά μέλη την Τριαδρία, αποτελούμενη από τον ίδιο, τον Άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη και τον στρατηγό Παναγιώτη Δαγκλή. Και από εκεί στη συνέχεια μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, παιδιά του ελληνικού στρατού μας, δείχτε το δρόμο στο νέο στρατηγό μας, τον ήρωα της Εθνικής Αμήνης που πολεμάει κατά των Γερμανών. Της Αμήνης τα παιδιά διώξανε το βασιλιά και του δώσαν τα πανιά του για να πάει στη δουλειά του, για να πάει στη Γερμανία να τον κάνουν ελοχεία. Ο Κώστας Καριωτάκης και η Μαρία Πολυδούρη γνωρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 1921 στην Ομαρχία Αθηνών, όπου υπηρετούσαν και οι δύο ως δημόσιοι υπάλληλοι. Γεννηθεί στην Τρίπολη το 1896, δευτερότοκος γιος του νομομηχανικού Γεωργίου Καριωτάκη, ο Κωνσταντίνος θα περιπλανηθεί από μικρός στον χώρο και στον χρόνο. Λόγω των συχνών μετακινήσεων της οικογένειας, ο Κώστας Καριωτάκης θα περιπλανηθεί στην τότε ελληνική επικράτεια. Από τη Λευκάδα και την Πάτρα μέχρι τη Λάρισα και την Καλαμάτα, ώσπου να καταλήξει στα Χανιά. Εκεί πηγαίνει γυμνάσιο, όπου γνωρίζει και συνάπτει δεσμό με την Άννα Σκορδίλη. Ήδη από νεαρή ηλικία δημοσιεύει ποιήματα σε παιδικά περιοδικά ενώ στα νικήμενά του σε διαγωνισμούς διηγημάτων που διοργανώνει το περιοδικό Διάπλασης των Παιδών. Το 1914 θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου σπουδάζει νομική. Θα αποφοιτήσει με το βαθμό Λίαν Καλός. Τη χρονιά που θα λάβει την άδεια δικηγόρου, θα εκδώσει και την πρώτη ποιητική συλλογή του, «Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων». Το περιοδικό Νουμάς δεν δημοσιεύει κριτική, ούτε καν ανακοίνωση για τα ποιήματα του πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή. Και ο Καριωτάκης του στέλνει εξώδικο. Διορίζεται υπουργικός γραμματέας με το βαθμό Α στην Ομαρχία Θεσσαλονίκης. Τον επόμενο χρόνο μεταβαίνει στη Σύρο, έπειτα στην Άρτα και τέλος μετατίθεται στην Ομαρχία Αττικής. Εκεί που το Δεκέμβριο του 1921 θα γνωρίσει τη Μαρία Πολυδούρη. Μια γνωριμία που θα σημαδέψει τις ζωές και των δύο. Η Πολυδούρη τόσο πολύ τον αγάπησε που δεν δίστασε να του κάνει η ίδια πρόταση γάμου με τον Καριωτάκη να αρνείται, λέγοντάς της πως είχε διαγνωστεί με σύφυλλη. Μια ασθένεια του Μεσοπολέμου, η οποία θερίζει κυρίως τους νέους.
Κράτησε στα χέρια σου μια νύχτα και με φίλησε στο στόμα. Μόνο γιατί με κράτησε στα χέρια σου. Μόνο γι' αυτό είμαι ωραία. Σαν κρίνολα νύχτο, σαν κρίνολα νύχτο. Κι έχω ένα ρίγο στην ψυχή μου ακόμα. Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες, γιατί μ' αγάπησες τα περασμένα. Παρά γιατί μ' αγάπησες.
Μια φλόγα ενός έρωτα που ανάβει το 1921, ενός τραγικού έρωτα που θα σβήσει όμως βία λίγα χρόνια αργότερα. Στο ποίημά του, ο Χράς Πυροχέτη, ο Καριωτάκης, φαίνεται πως ίσως έλεγε την αλήθεια και ήθελε να προφυλάξει την Πολυδούρη. Θα ξαναβρεθούν και τελευταία φορά στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου ο Καριωτάκης θα επισκεφθεί τη Μαρία Πολυδούρη που νοσηλεύεται εκεί, στο φθισιατρίο, λόγω φυματίωσης. Στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή στο 1921, το ελληνικό κράτος βάζει και το πρώτο υγειονομικό πλαίσιο για τις ασθένειες που ταλανίζουν τον ελληνικό πληθυσμό και όχι μόνο κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Και αναφέρομαι, αγαπητοί ακροατές, στη φθήση, στη φυματίωση δηλαδή και στα αφροδίσια νοσήματα. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων της σύφυλης, ιδιαίτερα στις τάξεις των στρατιωτών. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου χρησιμοποιούνται πιο συστηματικά τα διαγνωστικά τεστ και τα παράγωγα του αρσενικού ως θεραπεία. Μελετώντας τα αρχεία του Δρομοκαϊτίου Φρονοκομείου για τη διδακτορική διατριβή μου, παρατηρεί κάποιος ότι υπάρχει κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου η προσπάθεια σύνδεσης από την ιατρική κοινότητα των αφροδυσίων νοσημάτων και ιδιαίτερα της σύφυλης με την ψυχική ασθένεια. Η προϊούσα γενική παράλυση ως εκδήλωση της τριτογενούς συφυλιδικής φλεγμονής του κεντρικού νευρικού συστήματος υπήρξε κατά το παρελθόν μια αρκετά συχνή νόσος, αναπτυσσόμενη 5 έως και 20 χρόνια μετά την πρώτη λίμωξη με την Οχρά Σπυροχέτη, ήταν υπεύθυνη για το 9% των νοσηλευωμένων ψυχωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, αλλά και υψηλότερον ακόμα ποσοστό, όπως για παράδειγμα στις στατιστικές της δεκαετίας του 20, όπου οι ασθενείς αυτοί ξεπερνούσαν το 20% των νοσηλευωμένων σε ψυχιατρικά νοσοκομεία. Η προσπάθεια λοιπόν της σύνδεσης της σύφυλης με την ψυχική ασθένεια, και εδώ ο Κώστας Καριωτάκης στο ποίημά του «Το βράδυ», που μελοποιεί η Λένα Πλάτωνος και τραγουδά η Σαβίνα Γιαννάτου.
Στα νηξιάτη κουδίλη μια ιοχή μακρισμένη, τα αεράκι πουλούγια με τον ρόδον τα χείλη ψιθυρίζει και μένει. Τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου, ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά. Οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπον την όψη του ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα όλη. Παιδάκια που παίζουν στα νηξιά τη κουδίλη, μια ιοχή μακρισμένη, τα αεράκι πουλούγια με τον ρόδον τα χείλη ψιθυρίζει και μένει. Τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου, ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά μου, οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπον την όψη του ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα όλη.
Αθήνε, 29 Δεκεμβρίου 1921. Φίλη κυρία Κιβέλη, σας γράφω από την Αθήνα. Ήρθα με τον Ατρόμητο από το Πλίντιζι με φοβερή τρικυμία. Στην Κέρκυρα επιβιβάστηκε ο θείας ο Σκοτοπούλη. Τη νύχτα, σε όλους τους τόνους, από τις καμπίνες αντιχούσε καμαρίτο. Την ημέρα είχαμε χαρές και τραγούδια. Και φωνογράφους. Είχε πέσει λίγο η θάλασσα. Του Αϊτού ο γιος. Και το παραμύθι, ιδίως το παραμύθι. Γεώργιος Παπανδρέου. Και από τον έρωτα του Κώστα Κριωτάκη και της Μαρίας Πολυδούρης έναν παράνομο έρωτα, αρχικός τουλάχιστον, μεταξύ του Γεωργίου Παπανδρέου και της Κιβέλη. Η πρώτη φορά που Κιβέλη και Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκαν ήταν επεισοδιακή. Εκείνη την εποχή ο Παπανδρέου βρισκόταν στη Χίο, όπου είχε διοριστεί γενικός διευθύντης. Η Κιβέλη με το θείασό της είχε ταξιδέψει στο νησί προκειμένου να ανεβάσει παραστάσεις. Τα κείμενα του έργου λογοκρίνονται και προκειμένου να κατευναστούν τα πολιτικά πάθη, εξοργίζοντας όμως την Κιβέλη. Ποιος υπαγορεύει κάτι τέτοιο, ρωτούσε διαρκώς τους συνεργάτες της. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, της λένε. Και ποιος είναι ο Γεώργιος Παπανδρέου, ρωτάει η Κιβέλη. Όταν συναντήθηκαν, το πολιτικό πάθος υποχωρεί και δίνει τη θέση του σε ένα άλλο. Σύντομα, ο πολιτικός και ηθοποιός έμπλεξαν σε έναν μεγάλο και παράνομο έρωτα. Ο Γεώργιος Παπανδρέου θα βαβαρδίζει με γράμματα την Κιβέλη, όπως έκανε και πιο παλιά με τη Σοφία Μινέικο. Από το 1920 έως το 1947 έστειλα ο ένας στον άλλον ούτε λίγο ούτε πολύ 340 επιστολές με πλήθος αναφορών σε ιστορικά, καλλιτεχνικά, πολιτικά γεγονότα και κοινωνικά φαινόμενα της περίοδου. Στα γράμματα που στέλνει η Κιβέλη στο Γεώργιο Παπανδρέου, υπογράφει συχνά ως Ανθή, χρησιμοποιώντας το όνομα μιας θεατρικής ηρωίδας.
Κι αύριο σα θα μας καλέσει και ο Θεός κοντά του εμάς, θα κάνει το ψυχικό η τασία μας.
Το μυστικό είναι της κοντέσσας Βαλέρινας, Γρηγορίου Ξενόπουλου, Κυβέλη από το αρχείο της ΕΡΤ.
Το μυστικό του γιατρικού κρατιέται στο Βαλερέικο και πηγαίνει κληρονομιά. Από Βαλέρενα σε Βαλέρενα. Μα οι πρώτες εκείνες Βαλέρενες καθότανε στο παλάτι της πλατείας Ρούγας, το πατρογονικό, που ματώνει η καρδιά μου καημένη όρσολα κάθε φορά που περνάω και το βλέπω σε ξένα χέρια. Εκείνο το χρόνο, το 1620 ακριβώς, ήρθε στη Ζάκυνθο από το Μοριά, κατατρεγμένος από τους Τούρκους, γέρος, άρρωστος, μισοπεθαμένος, ένας καλόγερος κριτικός. Πάτερα Αγάπιο τον έλεγαν. Η Βαλέρενα του καιρού εκείνου, του Νικόλα Λιβίζου Βαλέρη, εκείνου εκεί που βλέπετε την εικόνα, που αν έχετε ακουστά έλαβε μέρος με τη γαλέρα του στην αυμαχία του Λεπάντου, δέχτηκε τον Άγιο Άνθρωπο και ύστερα τον έστειλε στο μοναστήρι της Αναφωνήτρας, όπου και πέθανε. Φεύγοντας από το σπίτι μας, ο καλόγερος άφησε στην ευεργέτρα του σημάδι ευγνωμοσύνης τούτο το Άγιο εικόνισμα της Παναγίας. Και μαζί με αυτό τη συνταγή της άσπρης σκόνης. Την όρκησε όμως να την κρατεί μυστική και να τη δίνει χάρισμα. Πεθαίνοντας η Βαλέρενα εκείνη, παράδωσε το εικόνισμα και τη συνταγή στην ύφη της. Αυτή πάλι με τον καιρό στη δική της. Και έτσι, από Βαλέρενα σε Βαλέρενα, μέσα σε 300 σχεδόν χρόνια, έφτασε στα χέρια μου.
Η Κιβέλη, το μυστικό της κοντέσσας Βαλέρενας από το αρχείο της ΕΡΤ, ένας έρωτας, που ξεκινά στο Μεσοπόλεμο το 1921 και θα τελειώσει άδοξα με τα πολεμικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1949 το ζευγάρι Γεωργίου Παπανδρέου και Κιβέλης θα χωρίσει ουσιαστικά, αλλά δεν θα πάρει διαζύγιο ποτέ. Με τηλεγράφημά της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κυβέλη ζητά από τον Γεώργιο Παπανδρέου να φύγει από το σπίτι. Ο Παπανδρέου στη διαθήκη του θα την καταγγείλει για εγκατάλειψη στέγης με τη θέλησή της. Οι λαϊκές φυλάδες της εποχής, αλλά και οι ψήθυροι, όχι μόνο στα πολιτικά πηγαδάκια, αλλά και της υψηλής κοινωνίας της Αθήνας, μιλούν για μία σχέση του Γεωργίου Παπανδρέου με μία εκρηκτική τραγουδίστρια από τη Χιλή. Τη Ροζίτα Σεράνο. Είναι η γυναίκα που έδωσε το όνομά της και στην πάστα Σεράνο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, πια από το 1965, πολλά χρόνια αργότερα και τα επίκαιρα της εποχής, όπου εγκαινιάζει τις νέες προσφυγικές κατοικίες για τους παραπηγματούχους του Ταύρου και δίνει έτσι ένα τέλος για την περιοχή εκείνη, για τη μάχη της Παράγκας.
Θάνατος στο καθεστώς της Παράγκας. Με το σύνθημα αυτό, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως εγκαινίασε πριν από λίγο καιρό μια εντατική εκστρατεία στεγαστικής αποκαταστάσεως του προσφυγικού κόσμου. Σήμερα, στη συνέχεια του προγράμματος των νέων οικισμών, οι παραπηγματούχοι του συνοικισμού Ταύρου υποδέχονται τον Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου, ο οποίος έρχεται να θεμελιώσει 20 καινούργιες πολυκατοικίες. Οι άνθρωποι αυτοί, που πάνω από 30 χρόνια περίμεναν καρτερικά τη στοργή της πολιτείας, δικαιολογημένα πανηγυρίζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα ασυγκράτητου ενθουσιασμού. Ο θεμέλιος λίθος από τα χέρια του κυρίου Προέδρου της Κυβερνήσεως για όλα αυτά τα συγκεντρωμένα πλήθη αποτελεί σύμβολο αποφασιστικότητος, επιμερίας και πρόοδου.
Και θα ολοκληρώσουμε αυτή τη μικρή μας αναφορά στο 1921 με μια επιστολή ενός Ρώσου λογοτέχνη, του Γευγένη Ζαμιάτιν, προς τον Στάλιν. Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού, ο οίκος των τεχνών, ο Γευγένη Ζαμιάτιν, δημοσιεύει ένα άρθρο με τίτλο «Φοβάμαι». Στο κείμενό του, ο συγγραφέας του έργου «Εμείς» ασκεί σφοδρή κριτική στην τσαρική κληρονομιά της λογοκρισίας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, που συνεχιζόταν από τους νέους γραφειοκράτες της λογοτεχνίας, οι οποίοι, σπρώχνοντας και κλωτσώντας ο ένας τον άλλον, κάνουν αγώνα δρόμου για το μεγάλο βραβείο. Το μονοπωλιακό δικαίωμα να συνθέτουν ύμνους, το μονοπωλιακό δικαίωμα να πετάνε υποτικά λάσπη στη διανόηση. Ο Ζαμιάτιν δεν ήταν κάποιος τυχαίος λογοτέχνης. Μέλος του Ρωσικού Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος και των Μπολσεβίκων, διώχθηκε σκληρά από το τσαρικό καθεστώς και υποστήριξε με σθένος την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ωστόσο, αντιτάχθηκε στις εξουσιαστικές στρεβλώσεις της Επανάστασης και έπεσε σε δυσμένεια όταν δημοσίευσε στο εξωτερικό, έξω δηλαδή από την Σοβιετική Ένωση, το δυστοπικό αριστούργημά του με τίτλο «Εμείς». Ο Ζαμιάτιν γράφει προς τον Στάλιν: «Η αληθινή λογοτεχνία δεν γίνεται από διεκπαιρεωτικούς και έμπιστους υπαλλήλους. Η αληθινή λογοτεχνία υπάρχει μόνο εκεί που τη δημιουργούν τρελοί, ερημίτες, ονειροπόλοι, επαναστάτες και αμφισβητείες». Και αν ο λογοτέχνης πρέπει να είναι λογικός, ορθόδοξος σε όλα, χρήσιμος στο σήμερα, αν δεν μπορεί να πειράξει τους πάντες σαν το Swift, αν δεν μπορεί να χαμογελάσει κοροϊδευτικά σε όλους όπως ο Ανατόλ Φρανς, τότε δεν υπάρχει λογοτεχνία από μπρούτζο, παρά υπάρχει λογοτεχνία από χαρτί, λογοτεχνία εφημερίδας, λογοτεχνία που σήμερα διαβάζουν και αύριο τη χρησιμοποιούν για να πακετάρουν την πλάκα το σαπούνι. Φοβάμαι πως δεν πρόκειται να έχουμε πραγματική λογοτεχνία όσο δεν αποποιούμαστε αυτόν τον παράξενο νέο καθολικισμό που φοβάται τον αιρετικό λόγο όσο και ο προηγούμενος. Και αν αυτή η αρρώστια παραμείνει ανίατη, φοβάμαι πως η ρωσική λογοτεχνία ένα μέλλον θα έχει μόνο, το παρελθόν της.
Γιατί люди, лишённые совести и чести, люди с моралью животных, имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народом СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат.
Γευγένη Ζαμιάτιν, 1921, επιστολή προς τον Στάλιν με τίτλο «Φοβάμαι». Και στο σημείο αυτό πέφτει η αυλαία του δεύτερου μέρους του ραδιοφωνικού μας ντοκιματέρ για το Λυκαβιές του Μεσοπολέμου. Ελπίζω να σας άρεσαν οι ιστορίες που ξεδιλήσαμε τόσο στο πρώτο μέρος όσο και στο δεύτερο. Να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε μια υπέροχη χρονιά, ήρεμη, γαλήνια, με υγεία κοντά στους αγαπημένους ανθρώπους σας. Στην ηχοληψία και στην τελική μίξη των ήχων ήταν ο Κώστας Χιδιακάκης, με την πολύτιμη συνδρομή στον ήχο της Ελευθερίας Παπουτσάκη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, να έχετε μια υπέροχη χρονιά. Και θα ολοκληρώσουμε το ραδιοφωνικό μας ντοκιματέρ με το τελευταίο «Ρόδο του καλοκαιριού». Μια ηχογράφηση της Αμελίτα Γκάλι του 1921.